Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Kod Malog Zvornika teretni voz udario u autobus, povređeno više od 20 ljudi. Noćas postignut dogovor predstavnika Srpske liste i privremenih institucija u Prištini o uređenju mosta u Kosovskoj Mitrovici.
Razloga za umereni optimizam ima. Ono što hoću da kažem je da su naši predstavnici onim što je na stolu bili zadovoljni. Mi smo naravno sa njima sve vreme koordinirali, bili u kontaktu.
Federalni sudija u Sijetlu privremeno blokirao izvršnu uredbu predsjednika Trumpa kojom je uvedena zabrana za putnike i doseljenike iz 7 muslimanskih zemalja. Preventivni pregledi i smanjenje faktora rizika, najbolje mere za zaštitu od raka, ukazuju onkolozi na Međunarodni dan borbe protiv te bolesti. Koncertom Nemanje Radulovića i njegovih gostiju proslavlja se 85 godina velike dvorane Kolačeve zadužbine. Teniseri Srbije vode 2-0 protiv Rusije u prvom kolu Davis Kupa, od 16 časova dubl meč. Sutra oblačno i toplo, mestimično s kišom, uglavnom u centralnim i istočnim krajevima. Najviša temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. Na početku emisije vest o železničkoj nesreći koja se dogodila kod Malog Zvornika. Povređene su 24 osobe. Uviđaj je u toku, a taj deo je blokiran za saobraćaj. Sa lica mesta javlja se Tanja Dimitrić.
Kako je došlo do nesreće, utvrdit će nadležni organi, a upravo ovde u Brasini voz koji se sudario sa autobusom odlazi sa ovog pružnog prelaza. Povređene su 24 osobe u autobusu koji je saobraćao na relaciji od Beograda ka Ljuboviji. U prvom zbrinjavanju njih 14 je prvu pomoć dobilo u domu zdravlja u Malom Zvorniku, a 10 u Zvorniku Velikom, jer zbog zagušenja saobraćaja hitna pomoć iz Loznice nije mogla da dođe ovde na mesto. Svih 24 sada su zbrinuti u urgentnom centru i u bolnici u Loznici. Prema prvim informacijama, voz je udario u putnički autobus upravo ovde, na ovom pružnom prelazu koji nije obezbeđen rampom, nego samo saobraćajnim znacima. I do sada su se ovde događale saobraćajne nesreće sličnog karaktera. Prema prvim informacijama još dodajemo da među 24 povređenih niko nije životno ugrožen, ali ima njih koji su zadobili teže povrede.
Tanja Dimitrić o železničkoj nesreći koja se dogodila kod Malog Zvornika. Opširne informacije u našim narednim informativnim emisijama. Predstavnici Srpske liste posle noćašnjih pregovora postigli su dogovor sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini o tome kako će biti uređen deo oko mosta na Ibru koji odvaja severni od južnog dela Kosovske Mitrovice. U severnom delu Kosovske Mitrovice je tim povodom održana hitna sednica Skupštine opštine na kojoj se raspravljalo o detaljima dogovora i potpornom zidu u tom gradu. Sednicu je pratila naša Tanja Vujsić.
Gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice, Goran Rakić, predstavio je danas na hitnoj sednici Skupštine opštine grada sporazum koji su u ranim jutarnjim časovima potpisali zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović, premijer Kosova Isa Mustafa, specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu i Metohiji Natalija Apostolova, ambasador Sjedinjenih američkih država u Prištini Greg Delavi, ministar za prostorno planiranje Bljeret Šalja i sam gradonačelnik severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić. Po ovom sporazumu koji je danas predstavljen poslanicima u Skupštini opštine Kosovska Mitrovica, danas će se početi ograđivanje prostora, a sutra će najverovatnije doći i do rušenja postojećeg potpornog zida koji se nalazi u blizini glavnog gradskog mosta. Inače, nakon što zid bude uklonjen, izgradit će se čelični potapajući stubići u pešačkoj zoni koja će biti pomerena za 2 metra ka severu grada. Gradonačelnik je također naglasio da će se ovim stubićima upravljati daljinskim upravljačima i da će njih dobiti, to jest kontrolisati pomenute stubiće, dežurne službe hitne pomoći, vatrogasne službe i policija, jer, kako on naglašava, ovo će biti isključivo pešačka zona. Rakić je također poručio i građanima i severnog i južnog dela Kosovske Mitrovice da nema nikakvog razloga za zabrinutost.
I želim da vam kažem da neće biti jednostavnih poteza. Dogovor je postignut, imamo potpisane garancije i želim da ovo sprovedemo na terenu. Bez ikakvih daljih dizanja tenzija, bez ikakvih zapaljivih izjava i pozivam i Albance i Srbe da gledamo unapred.
Rakić je zahvalio još jednom građanima severnog dela Kosovske Mitrovice, uspeli su da sačuvaju mir i nisu naseli na provokacije kako Prištine, tako i pojedinih bivših političkih diletanata sa severa Kosova i Metohije.
Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujsić, a zvaničnici Srbije pozdravljaju noćašnji dogovor Srpske liste i privremenih institucija u Prištini oko uređenja mosta u Kosovskoj Mitrovici, pripremila Tina Amić.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je dogovor postignut zahvaljujući upornoj diplomatskoj aktivnosti Beograda i činjenici da je premijer Aleksandar Vučić jasno stavio do znanja da nikakvo nasilje i jednostrani akti neće biti tolerisani. Ovaj korak mogao bi da dovede do smirivanja tenzija, kaže Đurić.
Razloga za umereni optimizam jutros vezano za sve to ima. Ono što hoću da kažem je da su naši predstavnici onim što je na stolu bili zadovoljni. Mi smo naravno sa njima sve vreme koordinirali, bili u kontaktu.
Đurić tvrdi da je postignuti dogovor potpuno isti kao onaj koji je bio na stolu pre nekoliko dana u Briselu, kada zbog stava Albanaca i Evropske unije nije bilo moguće postići dogovor. I ministar Aleksandar Vulin pita zašto dogovor nije postignut još pre tri dana.
Ja bih volao da Evropska komisija već jednom izađe i glasno kaže ko je taj ko odugovlači, ko je taj ko krši dogovor, ko je taj ko odmah čim izađe sa sastanka prekrši dogovor o nedavanju izjava, ko je taj ko oružjem pokušava da destabilizuje situaciju na prostoru Kosova i Metohije.
Vulin kaže da bez vlade Srbije nema dogovora i da se ni jedno rešenje ne može tražiti bez njenog aktivnog i presudnog učešća. Navodi da su Srbi na Kosmetu čvrsto opredeljeni da rade uz vladu i sprovode ono što je dogovoreno. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da dogovor garantuje mir i stabilnost.
Situacija jeste sada mnogo bolja i, da kažem, stabilna, što pokazuje da je vlada Srbije i njen premijer su povukli dobre poteze u prethodnim danima, da smo pokazali odlučnost i da smo pokazali da nećemo tolerisati bilo kakvu vrstu nasilja, eventualne pokušaje progona Srba, neku novu akciju Oluja, i da smo državničkim potezima i odgovorima doveli do toga da imamo danas sporazum koji garantuje mir, koji garantuje bezbednost i koji garantuje da će situacija biti takva da može da se rešava samo pregovorima i razgovorima.
Podsetimo, pitanje zida od 80-ak centimetara oko mosta koji deli južni od severnog dela Mitrovice dva puta u prethodnih nekoliko dana nametnuto je kao ključno u dijalogu Beograda i Prištine održanom u Briselu.
Slovački premijer Robert Fico ocenio je nakon samita Evropske unije na Malti da tenzije između Beograda i Prištine ne bi bile tako velike da je Srbija u Evropskoj uniji. Kako kaže, potvrđuje se da proširenje unije ima značaj za stabilizaciju odnosa. U Srbiji trenutno boravi oko 7000 migranata i kapaciteti za njihov organizovani smeštaj neće se povećavati, rekao je ministar za rad Aleksandar Vulin u kasarni u Obrenovcu, gde se trenutno nalazi njih 570. Kasarnu su obišli i ambasadori država članica Evropske unije, koji su obezbedile novac da se taj objekat renovira. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Jedan od migranata iz Afganistana, koji je smešten u kasarni u Obrenovcu, ispričao nam je da je 3 meseca putovao do Srbije. Ako bi mogao da bira, kaže da bi najviše voleo da nastavi da živi u Španiji. Živeo sam na stanici u centru Beograda mesec dana, a mnogi su tamo i celu godinu. I više je nego jasno da su uslovi života u ovom organizovanom smeštaju bolji. One koji su tamo ostali pokušavamo da ubedimo da dođu ovde. Mnogi su nas poslušali, ali mnogi, nažalost, i nisu. Renoviranje kasarne u Obrenovcu počelo je da bi se obezbedio smeštaj za ljude koji su na izuzetno niskim temperaturama živeli u skoro nemogućim uslovima, poručio je komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić.
Mi sad pokušavamo da obezbedimo uslove dostojne čoveka za veliki broj ovih momaka koji je zadnjih pola godine i godinu proveo u izrazito nedostojnim uslovima na stanici. Ali kada su došli, kada su se okupali, kada su dobili to čisto odelo i kada su ušli u toplo, dva dana nisu izlazili. Prema tome jasno vam je koliko je bilo važno da se ovo uradi što je moguće pre.
Sa migrantima su danas razgovarali ambasadori 12 država članica Evropske unije, preko kojih je obezbeđen novac za renoviranje kasarne. Sa njima je u posetu došao i šef misije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport.
Sada smo bili u prilici da vidimo unutra kako izgledaju uslovi života više od 550 momaka. Mislim da je mnogo urađeno. Imamo dobru saradnju sa vladom Republike Srbije. Možemo da kažemo da će se nastaviti ova naša saradnja.
Vlada Srbije uvela je nova pravila koja će važiti u svim centrima za organizovani smeštaj migranata, rekao je u Obrenovcu ministar za rad Aleksandar Vulin.
U svim kampovima Vlada Republike Srbije uvodi se identično ponašanje i tu nema nikakve prisile prema bilo kome. Ima isključivo registracije, izdavanje odgovarajućih dozvola i uspostavljanje kućnog reda koji na prvom mestu štiti migranata i naravno štiti naše lokalno stanovništvo.
Vulin kaže da u Srbiji trenutno boravi oko 7000 migranata. Prema ministrovim rečima ovde će dobiti svu neophodnu pomoć, ali se kapaciteti za njihov organizovani smeštaj neće povećavati.
Federalni sudija u Sijetlu u državi Washington James Robert privremeno je blokirao izvršnu uredbu predsjednika Donalda Trumpa kojem je pre 7 dana uvedena privremena zabrana izdavanja viza i ulaska u Sjedinjene Države za izbjeglice i građane 7 muslimanskih zemalja Bliskog Istoka i Afrike. To je veliki izazov za Trumpovu administraciju koja međutim ima pravo da se protiv takve presude odmah žali i zabranu vrati na snagu. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
S obzirom na to da američke države nisu imale priliku da raspravljaju ili eventualno pozovu Trumpovo izvršno naređenje. Tužilac države Washington Bob Ferguson ga smatra nelegalnim i neustavnim. Podrškom sudskoj odluci o privremenom povlačenju predsjednikove zabrane želi da pokaže da je vladavina prava u toj zemlji i dalje važna.
Od početka govorim, nije najglasniji glas onaj koji preovladava u sudnici, već ustav. I to je ono što je pokazao sudija Robert. Siguran sam da se ta odluka neće dopasti predsjedniku, ali je njegov posao, odgovornost i obaveza da poštuje tu odluku i potrudit ću se da tako i bude.
Američka služba za carinu i graničnu zaštitu odmah je obavestila domaće aviokompanije da im je dozvoljeno da na letove ukrcaju sve putnike koje su prethodnih dana vraćali. Pridružio im se i Air France. Bela kuća saopštila je u međuvremenu da je Trumpova uredba pravno validna i najavila hitnu žalbu Ministarstva pravde na sudsku odluku kako bi zabrana što pre ponovo stupila na snagu. Poznavalac američkih prilika, novinar Ljiljana Smajlović, kaže da je na sceni velika propaganda i licemerstvo. Podseća da su zemlje čijim državljanima je zabranjen ulazak iste one prema kojima je posebne mere zabrane uvodila i prethodna Obamina administracija.
On radi ono što zna da će da dobije podršku u Americi. Pričali mi o islamofobiji ili ne, u Americi se plaše ulaska državljana iz zemalja. Znate, i ja bih se plašila ulasku velikog broja državljana iz zemalja koje smo bombardovali 10 godina. Pa ljudi iz tih zemalja, makoliko oni želeli da promene svoj život i dođu u Ameriku, to ne znači da oni vole Ameriku.
Da nije reč o bezbednosnom, već o političkom potezu novog američkog predsjednika, smatra i Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Naravno da nije zbog terorizma sad ovo Trump uradio, ali on jeste sprečio, teno ograničili, ali konstantni priliv ljudi baš iz tih zemalja. Naravno da oni dolaze iz zemalja gde su ratovi koji su uništene ili u slučaju Irana, gde postoje kao, kažemo, politička opozicija tom režimu, ali ovaj potez prema Iranu više, ajde kažemo, usmeren ka bliskoistočnoj politici i osnaživanju saradnje sa Izraelom.
A samo dan, pošto je Washington Teheranu uveo sankcije zbog testiranja balističke rakete, Iranska revolucionarna garda je započela nove vojne vežbe koje uključuju raketne probe. Komandir garde poručuje da će rakete biti iskorišćene protiv neprijatelja koji zaprete bezbednosti Irana. Iako Amerika nije razmatrala povećanje broja vojnika na Srednjem istoku, američki ministar odbrane James Mattis upozorio je da neće ignorisati takve poteze Irana.
Kina je upozorila Ameriku da ne destabilizuje Istočnu Aziju nakon što je novi ministar odbrane James Mattis izneo tvrdnju da je lanac ostrva na koji i Tokio i Peking polažu prava obuhvaćen vojnim sporazumom Amerike i Japana. Peking od američke strane traži da se ponaša odgovorno i prekine sa pogrešnim procenama.
Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov ističe da je Moskva spremna da pruži svoj doprinos poboljšanju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Lavrov je istakao da je posebno neophodna koordinacija napora dve zemlje u borbi protiv terorizma.
Sirijske opozicione snage počele su novu fazu operacije kod grada Raka koji kontroliše Islamska država. Cilj je opkoljavanje grada, a podršku im pružaju američke snage iz vazduha ili slanjem specijalnih timova na teren.
Veliki broj turista uputio se u muzej Louvre u Parizu, dan pošto je jedan muškarac mačetom napao vojnika uzvikujući Allahu Akbar. Policajci sa automatskim puškama patroliraju među turistima do samog ulaza u muzej, gde je muzejsko obezbeđenje pregleda torbe posetilaca pred ulazak. Prodavnice u popularnom tržnom centru kod Luvra, koje su bile zatvorene od juče popodne, ponovo rade.
Oko 1000 građana Bukurešta nastavilo je proteste ispred sedišta vlade na trgu Viktorija, a večeras se očekuje novo masovno okupljanje. Na demonstracijama koje su sinoć održane u centru grada učestvovalo je oko 90.000 ljudi, protestujući zbog uredbe vlade kojom se ublažavaju antikorupcijske mere. Na strani demonstranata je i predsjednik Klaus Johannis. S druge strane iz vlade saopštavaju da ne odustaju od odluke koja bi oslobodila krivične odgovornosti stotine funkcionera optuženih za zloupotrebu službenog položaja. Poslednja institucija koja bi mogla da zaustavi primjenu zakona je Ustavni sud, koji će 7. februara objaviti kada počinje debata. U Bukureštu je izveštač RTS-a Miloš Milić.
Može se reći da se kriza u Rumuniji produbljuje iz dana u dan. Sinoć je na ulicama Bukurešta bilo nekoliko desetina hiljada ljudi. Kažu posmatrači da je to za nijansu manje nego prethodnih dana, ali očekuje se da će najveći broj ljudi zapravo tokom vikenda ponovo izaći na ulice. Sporna uredba kojom se praktično dekriminalizuju oblici korupcije ispod 44.000 evra, odnosno kada jedna od zainteresovanih strana ostvari toliku korist, naći će se pred Ustavnim sudom iduće nedelje, ali samo kako bi Ustavni sud zakazao tačan datum početka rasprave. Također se i pred jednim drugim sudom nalazi i zahtev tužioca Rumunije da se zapravo obustavi sprovođenje ove vladine uredbe, a ne dakle da se ona proglasi neustavno. Među vremenu i Rumunska pravoslavna crkva se suprotstavila ovakvoj uredbi, a također se i rumunski predsednik stavio na stranu demonstranata i podržao njihove proteste. Postoji izvesna pukotina i u vladajućoj koaliciji koju predvodi Socijaldemokratska partija, koja najavljuje da neće odustati od sprovođenja ovakve uredbe. Manjinski član vladajuće koalicije, to je partija rumunskih Mađara, također se suprotstavila sprovođenju, odnosno donošenju ove uredbe.
Iz Bukurešta bio je to izveštač RTS-a Miloš Milić. Slušate Novosti dana.
Premijer Crne Gore Duško Marković nastavio je posetu Srbiji razgovorima sa zvaničnicima Vojvodine i susretom s predstavnicima crnogorske nacionalne manjine. Na sastanku sa čelnicima Lovćenca i Malog Iđoša Marković je tamošnjim Crnogorcima poručio da budu lojalni građani Srbije, a da vole Crnu Goru kao svoju maticu. Premijer je crnogorskoj zajednici u Srbiji poklonio knjige.
Prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, Srbija se obavezala da će od 1. septembra ove godine strancima omogućiti da kupuju naše poljoprivredno zemljište. Poljoprivrednici i stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju da je tako nešto nezamislivo, a ministar poljoprivrede poručuje da su spremna rešenja za prolongiranje rokova za prodaju zemljišta strancima. Detaljnije u prilogu Davorke Tešić.
Pravi domaćin može da proda sve, ali zemlju nikada. Tako na mogućnost prodaje zemlje strancima gleda poljoprivrednik iz Gajdobre Zoran Lambeta.
Zemlju treba ostaviti domaćim poljoprivrednim proizvođačima. Zemlja je osnovni resurs koji se ne prodaje, koja je hranitelj porodice. Znači, moramo se podhitno zaštititi svim raspoloživim sredstvima kako ne bi došlo do prodaje zemlje strancima, jer nam već peščani sad polako curi.
Da poljoprivredno zemljište treba da ostane u posjedu naših poljoprivrednika, smatra i član odbora SANU za poljoprivredu Branislav Gulan.
Naši seljaci su sposobni, imaju znanja i mogu da je obrade. Više pola zemlje trebalo bi prodati seljacima, to bi bilo negdje 3 milijarde evra, od te 3 milijarde milijarde uložiti u razvoj poljoprivrede, a ostalo zadržati.
Profesor Srbislav Denčić sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo kaže da bi prodaja zemlje strancima bila nešto nezamislivo.
Treba je čuvati po svaku cenu, kako prodavati naopak. Mada ja to smatram da je šala, niko ne bi normalan ni usudio se da diskutuje o tome, a kamoli nešto ozbiljno tako da razmatram. Može to i da se izbegne. Nije to baš tako, Mađari su izbegli, pravili su raznorazne gimnastike samo da to ne urade. Mislim da to ni po koju cenu ne treba prodavati zemlju. Tu su sad ti naši pravnici, ekonomisti, pa mogu i u pravu da nađu nešto da se ta zemlja ne prodaje.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da su rešenja za prolongiranje rokova za prodaju zemlje strancima već spremna.
I neće tu biti nikakvih problema, bit će na korist naših poljoprivrednih proizvođača. Ostalo je samo da definišemo rokove, koliko će neko morati da ima prebivalište ili će morati ima registrovanu firmu u Srbiji, da bi uopšte došao u situaciju. Ti rokovi neće biti kraći od 5, ali mislim da neće biti duži od 10 godina. Tako da ćemo stvoriti taj prostor da nemamo 1. septembra 2017. godine problem.
Zemlje iz okruženja koje su već u Evropskoj uniji uglavnom su uspele da odlože prodaju zemlje strancima ili da je značajno otežaju. Mađarska je, na primjer, amandmanom na ustav zabranila strancima da kupuju poljoprivredno zemljište. Poljska je, s druge strane, najpre odložila prodaju na 12 godina od ulaska u Evropsku uniju, a kada je istekao taj rok, postavila je rigorozne uslove za strance koji žele da kupe poljoprivredno zemljište.
Opširnije o ovome kao i druge teme iz poljoprivrede možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta. A u nastavku novosti danas zdravstvene teme. Rak je vodeći uzrok smrti odmah iza bolesti srca i krvnih sudova. Zato su preventivni zdravstveni programi i smanjenje faktora rizika za nastanak bolesti najbolja mera zaštite, ukazuju onkolozi na Međunarodni dan borbe protiv raka, 4. februar. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od malignih bolesti svake godine u svetu oboli oko 12 miliona ljudi, a oko 7 miliona izgubi bitku sa tom bolešću, pripremila Marina Stojedinović.
Svaki peti stanovnik Srbije umire od neke maligne bolesti i ta stopa smrtnosti je u porastu. Drugi smo u Evropi. Prednjače rak pluća i debelog creva kod muškaraca i rak grlića materice i dojke kod žena, kaže doktorka Ana Jovićević, epidemiolog u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, i navodi koje su najbolje mere prevencije.
Za rak pluća to je na prvom mestu prevencija pušenja i zaštita životne sredine od duvanskog dima. Kod raka dojke redovni pregled i način života, isto tako kod debelog creva, a kod grlića materice na raspolaganju redovni pregled na screening i HPV vakcina.
Iako su redovni pregledi uslov za rano otkrivanje bolesti, zbog velike gužve i nedostatka aparata, većina odustaje od pregleda jer nema strpljenja ni vremena da čeka. S druge strane, nešto manje od 40% stanovnika se odaziva na pozive za zakazane screening preglede, upozorava doktorka Ana Jovićević.
Mamografija je screening test i sprovodi se kod žena od 50 do 69 godina na 2 godine. Oko pola miliona žena bi trebalo godišnje da se pregleda, međutim, kako naravno nije još uvek cela Srbija uključena, vidimo da je tokom prošle godine pozvano 128.000 žena, znači negde četvrtina te ukupne ciljne populacije, da se testiralo svega 50.000.
Za bolju dijagnostiku i lečenje potrebno je i kontinuirano usavršavanje lekara. Srpsko lekarsko društvo je kroz jednogodišnji projekat Onkologija u Srbiji, znanjem protiv malignih bolesti, ukazalo na značaj neprekidnog usavršavanja lekara, kaže predsjednik tog društva, akademik Radoje Čolović.
Da se lekar koji je ponešto zaboravio podsjeti, da onaj koji to nije znao nauči i da na kraju testom proveri da li je naučio, da li je zaista savladao tu materiju i da li je nekad ranije u sličnim slučajevima pogrešio.
A šta je država učinila do sada? Do kraja godine ćemo u onkološkim centrima imati 25 aparata za zračnu terapiju, što predstavlja zlatni standard, jednu mašinu na 250.000 stanovnika, ističe direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije profesor dr. Radan Đodić.
Kamenica je dobila 3 akceleratora, 1 za Institut za bolesti pluća, 2 za Institut za onkologiju Vojvodine, 1 je u Kragujevcu, 2 su u Nišu i sad se završava 1 u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, dakle kao onkologija 2. Na neuroonkologija, dakle gama nož radi izvanredno, postiguje praktično svetski rezultat u broju lečenih bolesnika, ali je pre neki dan otvoren konkurs na nabavku još 6 akceleratora. Poslednjih par godina, pa do kraja ove ili početkom sledeće, Srbija će imati još 14 radioterapijskih mašina, moguće i CyberNož.
Poslednje godina napravljeni su pomaci u onkologiji i radioterapiji. Uvedeno je 6 novih lekova za maligne bolesnike, a zgrada Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije biće proširena za još 10.000 kvadratnih metara.
Bomba pronađena na gradilištu Beograda na vodi biće sutra deaktivirana na licu mesta. Najverovatnije zaostala iz Drugog svetskog rata, teška je oko 500 kg sa oko 250 kg eksploziva, a zbog položaja nije moguće transportovati. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić rekao je za našu televiziju da će uništavanje biti sutra između 8 i 10 časova. Zbog predostrožnosti biće zaustavljen saobraćaj u okolnim ulicama na mostu Gazela pola sata pre uništenja, kaže Marić. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovala je na stanare okolnih zgrada u Savskoj ulici da do večera su 22 časa pomere svoje vozila, u suprotnom automobili će biti premešteni na parking kod centra Sava. Slušate Radio Beograd 1.
Više udruženja novinara i sindikata udružilo se u Medijski savez radi, kako se navodi, zaustavljanja urušavanja medija i novinarstva, vraćanja dostojanstva i ugleda profesije i zaštite radnih prava medijskih radnika u Srbiji. U Medijskom savezu su Sindikate novinara Srbije, Profesionalno udruženje novinara Srbije, Udruženje medija i medijskih radnika i Društvo novinara Vojvodine. Medijski savez uključit će se i u izradu nove medijske strategije.
Kultura. Kolačeva zadužbina proslavlja 85 godina velike dvorane koncertom iz ciklusa Kolarac tvoj svet muzike pod nazivom Nemanja i prijatelji. Reč je naravno o proslavljenom violinisti Nemanji Raduloviću, koji će sa svojim bliskim saradnicima i prijateljima beogradskoj publici pokloniti jedinstven program kamerne muzike. Detaljnije u prilogu Irine Dukić.
Druga sezona koncertnog ciklusa Kolarac tvoj svet muzike u znaku je velikog jubileja naše najznačajnije koncertne dvorane. Kakav je značaj institucije Kolarca za urednicu programa Mirjanu Mimu-Lazarević?
Za mene lično je to zaista moja druga kuća, moram da priznam. Radim već 20 godina ovaj posao i zaista delim i dalje sa kolegama tu strast kada su koncerti koje organizujemo u pitanju. Kada posmatram to kao posetilac, mislim da je to za sve one koji se bave umetničkom muzikom, za one koji vole umetničku muziku, za one koji vole slušanje muzike uživo, svakako najvažnije mesto u ovom gradu.
Izuzetno popularan kod domaće publike je violinista Nemanja Radulović, koji gradi uspešnu međunarodnu karijeru, već tradicionalno nastupa svakog 4. februara na Dan Velike dvorane. Na ovom koncertu nastupiće zajedno sa svojim dugogodišnjim saradnicima i prijateljima sa kojima deli scenu, najavljuje Mima Lazarević.
Ovaj koncert se zove Nemanje prijatelji zato što će u prvom delu on nastupiti klavirskom triju sa svojom zaista drugaricom iz detinjstva Majom Bogdanović i sa svojim stalnom pijaniskinjom Laura Favre-Kahn, a u drugom delu sa svojim orkestrom Double Sense, koji jeste sastavljen od njegovih prijatelja iz Beograda i Francuske, i promovisati svoj najnoviji kompakt disk Bach.
Za koncerte Nemanje Radulovića uvek vlada veliko interesovanje, pa je zakazan i dodatni koncert 7. februara. Za oba koncerta ulaznice su rasprodate za jedno prepodne. Da bi izašli u susret velikom broju zainteresovanih, u dogovoru s izvođačima, organizatori će postaviti i dodatna sedišta na pozornici.
Sport. Teniseri Srbije vode 2-0 protiv Rusije u prvom kolu Davis Kupa. Od 16 časova na programu je dubl meč. Iz Niša se javlja Dejan Nikolić.
Pozdrav iz Niške dvorane Čajer, koja se polako puni pred možda i odlučujući meč u ovom trodnevnom nadmetanju između naših i ruskih tenisera. Dakle, od 16 časova Viktor Trojicki i Nenad Zimonjić igraće protiv Konstantina Kravčuka i Andreja Kuznjecova. Juče, podsjetimo, Novak Đoković je pobedio Medvedeva, ili je Medvedev, ako hoćemo baš precizno, predao meč Đokoviću u četvrtom setu pri vođstvu naših tenisera od 2-1, a Viktor Trojicki je posle 4.5 časa igre savladao Hačanova sa 3-2, bio je to zaista pravi teniski triler ovde u Nišu. Sledi meč, rekao smo, Dublova. Novak Đoković je sinoć posle meča sa Medvedevim govorio o tome koliko je naša reprezentacija raznovrsna kada je reč o izboru igrača i pohvalio je naravno nišku publiku koja je dala pun doprinos i njegovoj i pobedi Viktora Trojickog.
Prednost našeg tima što imamo Zikija kao selektora igrača i imamo sva četiri igrača u timu osposobljena i kvalitetna da zaigraju u obe konkurencije. Puna je hala bila zaista ceo dan, nije lako ni sedeti ni podržavati, navijati 7-8 sati za redom. To izuzetno cenimo, zato smo i ovde, zato što je niška publika čuveno u Srbiji za sve sportove, tako da eto, hvala im puno i pozivamo ih naravno da dođu da ponovimo.
Novak Đoković i Dušan Lajević trenirali su pre 10 minuta, završili taj trening ovde u Niškoj dvorani Čair. Dakle, ako naš dubl pobedi, sve će biti jasno i gotovo. U suprotnom, sutra će prvo Novak Đoković igrati možda meč odluke protiv Hačanova, a zatim bi na teren trebalo da izađe i Viktor Trojicki.
Hvala, bio to Dejan Nikolić i još jedna lepa vest iz sveta sporta. Naša reprezentativka u tekvondou Milica Mandić osvojila je zlatnu medalju na turniru US Open u Las Vegasu u kategoriji do 73 kg. Milica, je to prvi turnir posle olimpijskih igara u Riju na kojem je osvojila značajnih 20 poena za svetsku, ali i olimpijsku listu.
Sa publikom je 60 godina obraz uz obraz. Život i delo su mu više od igre. A u 9. deceniji poručuje idemo dalje. Gost sedmice je reditelj Zdravko Šotra. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu 14 stepeni, u Novom Sadu 13, u Nišu 8. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i toplo, mestimično sa kišom, uglavnom u centralnim i istočnim krajevima. Sredinom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje, posle podne i uveče novo naoblačenje. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviše dnevno do 15 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, temperatura od 7 do 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, moj ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode.